assalomu alaykum. Havo mavjlarida ozod nazar dasturi. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayev Toshkentdan. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Turkiya prezidenti Erdo'g'on Samarqandda Karim qabrini ziyorat qildi. Keyin Erdo'g'on o'sha 18 noyabr kuni prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan 3 soat gaplashdi, ya'ni yuzma-yuz o'tirib. Bu nimani bildiradi, ya'ni?
Savolingiz to'g'ridan to'g'ri yoshirmay aytaman, juda chuqur. Bu savolga ochiq gap, men o'zimni juda ojiz deb bilaman. Sabab bu ko'proq davlat kishilariga, bugungi diplomatiya kishilariga, siyosatni belgilayotgan siyosatshunoslarga qo'yiladigan masala. Endi ularni og'zi yopiq ekan, shuning uchun balki menga chiqqan bo'lsangiz, men o'zimni darajamda o'zim bilgancha tahlil qilaman. Mening nazarimda endi hozir O'zbekistonda oldida ham juda murakkab yo'l turibdi. Bunday murakkablik Turkiyani ham chetlab o'tayotgani yo'q. Turkiya ham o'zini keyingi 100 yilda, balki umuman Kamol Atatürk'dan keyingi davrdagi eng murakkab yillarini, murakkab kunlarini boshdan kechiryapti. Eshitib turibmiz, ko'rib turibmiz. 100 mingga yaqin odam qamoqda, generallar, boring arboblar, kecha aytaylik oliy o'quv yurtlarini domlalari, vuzlar, hokazolar. Endi mana shunday bir paytda shuncha murakkablikka qaramay, vaziyatni shuncha tarangligiga qaramay, bugungi kun siyosatida Erdo'g'on o'zini hamma tomonga aytaylik hushyor boqishga majbur bo'lib turgan bir paytda mamlakatdan chiqib to'g'ri O'zbekistonga uchib kelishi O'zbekiston uchun juda katta sharaf. Men ko'p emas, bundan chorak asr muqaddam Turg'ut O'zalni kutib olgan o'zbek jurnalistlarining qatorida bo'lganman. Turg'ut O'zal bilan o'tgan eng tor doiradagi suhbatlarda qatnashganman. Esimda qolgan bitta gapni aytay. Turg'ut O'zal va Islom Karimov bir-birlari bilan ozroq bahs talab aytaylik minbarda turgan paytda Turg'ut O'zalni bir gapi meni yodimda qolgan. Shunda u aytaylik tushunarli o'zbekcha o'zbeklarga tushunarli ohangda qilib aytdi. Islom og'a, menga doktorlar samolyotda yurishdi, poyezdda yurishdi, man etgan, man juda og'ir betobman dedi. Lekin shunga qaramay O'zbekistonni mustaqilligida kelib, o'zbek xalqini siymosida sizni bir quchoqlabay, men haqqim yo'q edi, shuning uchun doktorlarimga bildirmay uchib keldim dedi. Ana bu gapni tushuning, shundan keyin bir oymi uzoq o'tgan yo'q, Turg'ut O'zal vafot qildi. Endi yana bir gap aytildi. Endi biz tomonimizdan rahbarlarimiz bironta chuqur gap aytilgani yo'q. Shu o'sha paytda ham endi O'zbekiston haligi jo'jaday inidan chiqib onasini qanotdan endi chiqib turgan jo'ja palapon paytda ham Turkiyada qudratli davlat bilan men sendan kam emas gap bilan gap talashardi. Lekin shu paytda mana shu gap talashuvga O'zbekistonda donishmand shoiri Erkin Vohidov shunday bir nuqta qo'ydi. U so'zga chiqib aytdi. Hurmatli Turkiya va O'zbekiston arboblari dedi. Men dedi tarixdan bitta misol aytaman dedi. Tarixda dedi, agar Amur Temur bilan boyasi to'qnashmaganda edi dedi, bugun dunyoni tepasida turkiy xalqlar turardi. Afsuski hozir turkiy xalqlar emas, bilasiz kim turibdi dedi. Ana o'sha xatoni takrorlamaylik dedi. Endi zal qanaqangi haligi gumbur jumbushga keldi. Men bugun mana chorak asrdan keyin ham Turg'ut O'zal Toshkentga uchib kelishini eshitganimda ko'z oldimda butun haqiqatni aytishdan o'zini tiyolmagan Erkin Vohidov ko'zimda oldiga keladi.
Ya'ni Erdo'g'on uchib kelgan.
Biz ko'pincha shoirlar xalqining vijdoni bo'lish kerak deymiz. Ana o'sha Erkin Vohidov ma'lum ma'noda keyinchalik Abdulla Oripov O'zbekiston xalqini vijdoniga aylangan edi. Bu vijdonlarni biz nima qildik? Nobud qildik. Erdo'g'on turkiy xalqlar ichida mana aytaylik birinchi bo'lib O'zbekistondan uchib keldi va o'zbekiston bo'lajak rahbari bilan chuqur suhbatlar o'tkazdi. Endi u samarqanddagi ziyorat bu ramziy ma'noda deb tushunaman. Bu o'rtadagi gap so'zlardan yaxshi xabarim bor. Aytaylik, bitta arzimagan kimgadir Turkiyada joy bergani uchun qariyb mana 15-20 yildan oshib ketyapti Turkiya bilan O'zbekiston aloqalari. Mutlaqo O'zbekistonda aybi bilan mana shu holatga kelgan edi. Endi bugun men buni O'zbekistonda juda katta siyosiy diplomatik yutuq deb bilaman.
Endi tashqi siyosat masalasida yana savolim borda sizga. Men kecha qurultoy ham qildim bu masalada.
Marhamat,
tashqi siyosati Rossiya ta'siriga tushyapti degan xavotirlar borda. Mana Qrim masalasi bo'yicha BMTdagi ovoz berishda O'zbekiston Rossiya bilan bir xil ovoz berdi. Islom Karimov davrida bunaqa bo'lmagan. Hatto esingizda bo'lsa 14-chi yilda ham shunaqa ovoz berishda qarshi turmagan bo'lsa ham
betaraf qolgan edi. Abdullajon, agar mumkin bo'lsa, men ham bitta savol beray sizga.
Marhamat.
Siz ham o'zbek xalqini juda ham fidoyi farzandsiz, uzoqda yashasangiz ham. Sizga ham agar o'sha parlamentda yoki ovonda shu savolga javob berish qo'l ko'tarish bo'lganda siz kimga Qrimni bergan bo'lardingiz?
Bu yerda asosan
Qrim kimniki deb?
Yo'q, bu yerdagi masala bunaqa qo'yilgan masala. Rossiya hukumati Qrim majlisi bor-ku, Qrim tatarlar majlisi, o'sha Mustafa Jamilov tuzgan, o'sha Toshkentda katta bo'lgan odam, juda
qimmatli
odam, o'sha Mustafa Jamil tuzgan Qrim ozodlik harakatini ekstremistik reaksion deb topdi va buni BMT qoraladi va qabul qilindi bu rezolyutsiya. Albatta mazlum va zolim turar ekan, har bir odam mazlumni tarafini oladi, zolim emas. Ya'ni bu umum insoniy.
Endi bunday bu masalani tagi baribir Qrimga borib taqaladi. Qrimga Rossiyaga o'tishi qonuniymi, qonuniy emasmi degan masalaga borib taqaladi. O'sha Qrim tog'isini ham asosiy e'tirozi shunda. Endi Qrim masalasida agar adolatli hukm deb yana 300-350 yil orqaga qaytadigan bo'lsak, Qrim Turkiyaga berilishi kerak. Endi Turkiya 300 yillik urushda yutqizib, Qrim aytaylik Rossiyaga o'tgan. O'sha Yekaterina II davrida. Endi tarixda 300 yil orqaga qaytarib bo'lmaydi-ku. 300 yil oldin dunyoni bugungi o'nlab davlati 300 yil emas, mayli 700 yil oldin dunyoni o'nlab davlati 37 davlat Temurga qarardi, Temur saltanatiga qarardi. Biz endi bugun Ozarbayjonga, Suriyaga, Eronga Temur bobomizdan qolgan yurt deb qaray olmaymiz-ku. Endi bu dunyoni
qaratdik, lekin gap bu yerda tashqi siyosatda kim bilan birga bo'laylik degan savol qo'yildi. Mana
Anvar
aytdiki, biz g'arb bilan birga bo'laylik, Amerika bilan birga bo'laylik. O'shanda xayr bor. Bu urushqon
Anvar akamni juda hurmat qilaman. Anvar Husayinovni juda hurmat qilaman. U kishi ham juda bizga begona emas. Juda hurmat qilaman. Lekin kecha shu gapni eshitib turib ajablandim. Men man Amerikaga Anvar aka sotilib ketgan deb aytmayman, ayta olmayman. U juda ham g'ururi baland odam. Lekin nimaga biz faqat Amerika bilan bo'lishimiz kerak? Biz Anvar aka, biz butun dunyo bilan bo'lishimiz kerak. Butun dunyoga bizning qalbimiz ochiq bo'lishi kerak. Bitta Amerikani yoki bitta Rossiyani yoki mana ertaga Turkiyani etagini tutib olib, uni yelkasida parohida yurmasligimiz kerak. Ozgina bunday bir ochiqroq qaraylik. Qozog'istonni mana shu masaladagi siyosati menga juda yoqadi. Qozog'iston Rossiya bilan strategik birligiga qaramay, butun dunyo bilan, boringki Amerika bilan ham yaxshi. Endi biz Amerika bilan bo'laylik deb boshqa bironta mamlakatni inkor etishimiz kerak emas. Amerika bilan agar siyosiy jihatdan albatta biz siyosiy iqtisodiy jihatdan olganda albatta Amerika dunyoda juda yuqori davlat. Amerikani biz yo'qotib qo'ymagan holda biz Rossiya bilan bo'ladigan iqtisodiy manfaatlarimizni, iqtisodiy bozorimiz birligini unutmasligimiz kerak. Rossiyani inkor etgan aytaylik Osiyodagi, Markaziy Osiyodagi bironta davlat oldinga siljiy olmaydi. Biz buni o'zimizni so'nggi 25 yillik hayotimizda ko'rib turibmiz. O'zbekistonda qaysi soha og'ir bo'lsa, qaysi aytaylik bozor bugun kasodga uchragan bo'lsa, Rossiya tufayli, Rossiyadan uzilib qolganimiz tufayli bo'lib turibdi. Endi qarang, Rossiya bilan bizda 1000 kilometrlab temir yo'limiz ishlab turgan bo'lsa, ayrim nuqtalarim bilan bu temir yo'l bir necha ming kilometr, Moskvani o'zimdan 3000 kilometrdan oshiqroq. Aytaylik, Sibir tomonlarga o'tsa, 10-15 ming kilometrlik temir yo'limiz tutashib ketgan. Undan tashqari, havo yo'llarimiz, aytaylik, Rossiyani o'nlab shaharlarimdan to'g'ridan to'g'ri havo yo'llarimiz bor. Keyin Rossiya bilan bizni so'nggi 150 yillik shunday uzviy aloqamiz borki, Rossiya bilan O'zbekistonda bir-biri bilan bevosita iqtisodiy, savdo, diplomatik, boring do'stona aloqa qiladigan odamlarimiz minglab, balki millionlab. Uzoqqa bormaylik, ahvolimiz og'ir kechgan mana so'nggi 25 yilda Rossiyada yurgan odamlarimizning sonini, sanog'ini hisobiga yetib bo'lmaydi. So'nggi yillarda 5 million, 6 million deyapmiz, undan ko'proq. Borib kelganlarni qo'shib olsak, O'zbekistonning yarmi kuni aytaylik, devonasi ham, tilanchisi ham, ishchisi ham Rossiya orqali kun ko'ryapti. Rossiyaga kelayotgan mablag'ni aytib turibsizlar, sizlar orqali bilamiz. Milliardlab mablag' kelyapti. Shunday paytda biz endi Amerika bilan bir yaqin bo'lib ko'rdik. Amerikaning etagincha qattiq ushlagandek, etagini tagigan kirib ketuvdi ba'zi bir rahbarlarimiz. Oxiri nima bo'ldi? Oxiri nima bo'ldi? Rossiyani texnikalarini inkor etib, Rossiyani mashhur traktorlari, Belarus traktorlari boring aytaylik, Altay traktorlarini, kombaynlarini biz poyiz yo'ldan qaytarib yuborgan paytlari bo'lgan bizni Jo'rabekov boshliq hukumatimiz. Mana shu masalada o'rta Jo'rabekov va o'zbek xalqiga ancha-muncha javob berish kerak. U kishini chiqib aytgan ko'pdan ko'p ma'ruzalarini men o'zim eshitganman. Biz Rossiyadan texnikani olmaylik, Rossiya texnikasini o'zi olib kelib beradigan bo'ladi, ko'chada qoladi derdi. Qolmadi, Rossiya paxtani ham boshqa joydan oldi, texnikasini ham istagan joyda sota oldi. Biz faqat qoldik g'arib devona bo'lib.
Demak, o'sha Rossiya bilan birga bo'lganimizda xayr bor deyapsiz. Shunaqa, ya'ni nimadan?
Endi buni men aytayotganim yo'q. Men aytayotganim yo'q. O'sha yillarda men prezident apparatida ishlardim, qaysi viloyatga borsam, qayerda qanaqa majlis o'tmasin, bittasi shunda turib savol berardi. O'rtoq palonchi, siz nima ish berekansiz? Ana vatani yo'lingizda ekansiz. Oltin traktorlari nima bermaysizlar? Oltin traktorni o'rniga olib kelgan traktorlari oti nima edi haligi bir kelisimi nima degan? Bu kelisdagi traktorlaring bizga botib ketyapti. Avtoda umumiy ishchi bo'lmaydi. Kech. O'sha kech traktorlari endi nima dedi uni endi mayli kim orqali keldi o'sha paytda aytaylik prezidentimizni oilasi ham komersiyaga kirib ketdi bir odam to'xtatolmadi uni o'shalar orqali bizda oltinlarimiz tomonlarga urallarimiz ketib qoldi o'rniga o'sha kech degan narsalar keldi qani hozir bir iqtisodchi bir hisoblab chiqsin necha milliardlab kech kelib bizni haligi mashina traktor stansiyalarimizda bugun chirib zanglab yotibdi. Endi Amerika uni zapchasini ham bermaydi.
Aytdimmi o'sha gapni? Siz aytgan gapni kech masalasi. Endi siz mana bu prezidentni farzandlari oilasiga to'xtaldingiz. Siz bilan gaplashayotgan paytda mana bugun prezidentni qizlari, qizi Lola Tillayeva o'z otasiga bag'ishlab muzey ochishni va Islom Karimov nomi bilan ataluvchi jamoatchilik xayriya fondiga asos solganini aytibdi. Ya'ni onasi bilan o'zi ikkita nima muassis.
Endi bo'ladi, bo'ladi. Chunki O'zbekistonda o'kishini otasi endi mayli muzeylar ham quriladi, Lolani puliga
aytaylik. Savolim 2 sentyabr kuni Mirziyoyev aytuvdiki, mana bir oy ichida abadiylashtirish bo'yicha tadbir qilamiz deb va'da beruvdi. Mana 2.5 oy bo'ldi, davlatni ishtiroki yo'q. Bundan oldingi qurilgan masjid ham, Jo'rabek masjidi nomini o'zgartirish ham oilani nomidan bo'ldi. Ya'ni Temur Tillayev, Lola Tillayeva va bugungi xayriya jamg'armasi va muzey ham o'sha oilani nomidan davlatni ishtiroki qani bu yerda abadiylashtirish masalasida?
Xabarim bor, xabarim bor. Endi o'sha aytaylik motam kunlarida odamda albatta bir nima bo'ladi, to'lqin bo'ladi. O'sha to'lqin ohangida, to'lqin natijasida bir oydagi muddat balki bugun kamlik qilayotgandir. Men eshitishimcha uzun quloq gaplarga qaraganda hozir prezident apparatida menimcha e'lon ham bo'lib qolar. Prezident devonining rahbari Zilimxon Haydarov boshchiligida abadiylashtirish, Islom Karimov nomini abadiylashtirish komissiyasi tuzilgan. Bu komissiyaga o'nlab davlat rahbarlari, arboblari hammasi kiritilgan, butun viloyat birinchi shaxslari. Endi bu narsa chuqurroq o'ylanishi kerak ekanligi, chuqurroq tahlilga muhtoj ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin buni shoshma-shoshar bir oyda hal qilish shart emas. Shuning uchun Mirziyoyev o'zini va'dasini bajarmadi desangiz, men aksincha Mirziyoyev chuqurroq o'ylayapti, chuqurroq bu masalaga yondashyapti, shunday bo'lishi kerak edi deb men bu savolingizga javob bergan bo'lardim. Endi bir oy keyinroq bo'lsa, bundan endi nima deydi Islom Karimov joyidan turib ketib, nima qilyapsizlar demasa kerak. Lekin Islom Karimov abadiylashtirishda mani shunday bir o'zimni fikrim bor. Mana turli gaplar bo'lyapti, mayli masjid ham qo'yilishi mumkin, o'zlari bitta metro bekatini bir eplab ochib olishganlar, yo butun bir metroni qo'yib yuborsa ham hozir birov bir nima deyolmaydi. Toshkentni yarmini masalan kishi nomi bilan atasa ham, lekin bir o'ylab qaraylik, o'zidan oldingi shaxslarga Islom Karimov biron bir nom qo'ydimi? O'zidan oldingi tarixda o'zi bilan aytaylik bir rangada ishlagan odamlardan birontasini nomini abadiylashtirdimi? Mana Islom Karimovdan oldin aytaylik O'zbekistonda o'sha birinchi rahbari bo'lgan Akmal Ikromov nomida rayon bor edi. Hech gap so'zsiz olib tashlandi. Akmal Ikromovni Toshkentda aytaylik bir 26 metrlik haykali turardi Akmal Ikromov hokimiyatini oldida. Bir kechada Gitlerni haykaliday qilib bo'yinni sug'urib tashladi. Kerakmidi shu? Akmal Ikromov kommunist bo'lgan ekan. Islom Karimov nima bo'lgan? Islom Karimov fashist bo'lganmi? Endi buni qaraylik, Islom Karimov ham kommunist bo'lgan. Kommunistlar bizni bobolarimiz, otalarimiz, o'zimiz ham kommunist edik. Ota bobolarimiz necha avlod kommunist bo'lib o'tdi, xalqim deb o'tdi, vatanim deb o'tdi, qizini hech qaysini milliarder qilib qo'ygan yo'q, oilasiga butun O'zbekistonni yarmini olib bergan yo'q. Akmal Ikromovni ko'rpachasi ham bo'lmagan uyida, undan keyin o'tirgan Usmon Yusufni uyi bo'lmagan, undan keyin dunyoga kelgan maydonga chiqqan Sharof Rashidovni uyi bo'lmagan. Mana shularni hammasini nomini o'chirdi bu kishi. Usmon Yusufni nomida rayon bor edi, Qashqadaryoda olib tashladi. Sharof Rashidovni nomini o'zi qo'ygan edi. Sirdaryodagi Ilish rayonini nomini o'zgartirib, cho'l, dashti, biyobon Sharof Rashidov nomini qo'yib, oradan bir 2 yil o'tgandan keyin innamasdan olib tashlab, o'rnini nima deydi haligi Sardoba deb qo'ydi. Sardoba. Mayli, Sardoba degan nom agar chiroyli bo'lsa biror joyga qo'yish mumkindir, lekin Sharof Rashidovni nomini o'chirib olib tashladi. Men mana kecha hafta bo'ldi bilganimga Guliston shahridan shu ota onamni uyiga o'sha yo'ldan o'tib boraman. Odatda doimo Sharof Rashidov ko'chasidan yurardi. Bu ko'cha ilgari Lenin ko'chasi bo'lgan. O'sha ko'chadan hozir Sharof Rashidov nomiga qo'yilganida 25 yil avval. Ataylab shu ko'chadan o'taman. Ikkita ko'cha bor o'tadigan. Sharof Rashidov ko'chasidan yurgim keladi. Sharof Rashidov ko'chasiga salom bergim keladi. Faxrlanib o'tgim keladi. Qarasam, ko'chaning nomi o'zgargan, boshqa nom. O'sha ko'chani Xondamir deb yozib qo'yibdi. Janob Xondamir bo'lmagan Gulistonda. Xo'p, Gulistonni yozmagan, Gulistonni bilmagan. Mana shundan keyin hayron qolasan. Keyin
tushundim, tushundim. Demak, qanaqa o'lsa shunaqa ko'miladi degan maqol bor turkmanlarda.
Ha, otangizga rahmat. Endi yana bitta gap bor. Bu gap Pushkindiki. Ulug' Pushkin juda ulug' odam. Tarixga dedi, siz to'pponcha bilan otsangiz, kelajak sizni to'p bilan o'qqa tutadi dedi. Shuning uchun kimki aytaylik, mana kecha bugun bugunga men
har kimki jafo qilsa, jafo qilgusidir. O'sha Boburni gap ekanda endi bu.
Qilib topgusidir. Ha. Endi tarixga munosabatni men o'ylayman, Mirziyoyev ularni yo'lidan bormaydi. Marhumlarni yomonlash kerak emas. Lekin ayrim marhumlar davlat miqyosidagi ahamiyat bo'lgani uchun, millat miqyosidagi ahamiyatga ega bo'lgani uchun ularni ayrim xatolarini takrorlamaslik uchun ularni ba'zi bir ishlarini to'g'irlab borish kerak. Mirziyoyev xuddi shu yo'ldan boryapti meni nazarimda. U o'zini oldingi o'tgan rahbarini yomonlamagan holda, ba'zi ma'nolarda aytaylik, ulug'lagan holda uni xatolarini juda chiroyli qilib tuzatyapti. Men o'ylayman, bugun Erdo'g'onni kelishi ham Islom Karimovni xatosini eng ulug' tuzatishlardan bittasi bo'ldi.
Rahmat. Demak, Ozod Nazarning bugungi mehmoni Sharof aka Ubaydullayev. Sharof aka, katta rahmat.
Salomat bo'ling, Abdulajon. Rahmat, do'stim.